Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це катехиза. Сьогодні ми будемо говорити на доволі цікаву тему. Ми досліджуємо життя та твори святих отців, і допомагає нам у цьому священик парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті у Львові, отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богові! Радий бути знову з вами.
Радію навзаєм, отче, і запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся, має бути цікаво. Отже, я нагадаю слухачам, що в попередніх програмах ми говорили про святого Кирила Єрусалимського, святого Петра Хризолога, патріарха Константинопольського Тарасія, також Серапіона Тмуїцького святого, і це серед інших. Також говорили про Пресвяту Богородицю, яка є новою Євою. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про особистість, про преподобного Ніла Синайського. Отже, я так зразу розкриваю, щоб презентувати. Ви знаєте, твори аскетичні, настанови про духовну боротьбу Ніла Синайського, повчання про молитву, час від часу та й з'являлося щось таке от про гріхи тощо. І, друзі, якщо ви цікавитеся життям святих отців, зростанням, формуванням церкви, заходьте на сайт Радіо Марія, пишіть Олег Кіндій, і за, власне, вам система відкриє всі ті наші програми з отцем Олегом, які ми говорили про святих. І можете таким чином досліджувати разом з нами у повторі. Завантажуйте собі на гаджети і слухайте з задоволенням. Що ж, отже, повертаємося до Ніла Синайського. Прошу вас, розкривайте цю особистість і про що він повчав, до чого закликав.
Так, насправді дуже цікава особистість. Жив він приблизно в 5 столітті, народився в 4, але помер в середині 5 століття. І його життя пов'язане з кількома різними такими віхами. Так? Тобто він сам починав свою кар'єру як досить талановитий, ми би сказали, урядовець чи адміністратор. Так? Ми знаємо, що він народився точно коли, нема дати, але 4 століття, але у Константинополі. Константинополь в 4 столітті – це є, власне, нова столиця Римської імперії, сюди переносяться різні інституції з Старого Риму. Очевидно, що Сенат в Римі залишається, але багато різних урядових речей переноситься, економічних процесів, так, власне, як столиця, до Константинополя. І, власне, в цьому місце, яке брехливо зростає, так, народжується цей наш Ніл. Ми маємо кілька різних назв, як вже традиція його називає, і старцем Нілом, чи Нілом Синайським. Також він відомий як Ніл Постник або Ніл Анкирський, так, тому що він помер в Анкирі. Теперішнє місто Анкара, колись називалося Анкира. Помер він 12 листопада, так воно в церковному календарі відзначається як в Східній церкві, в православних церквах, так і в Римо-католицькій церкві, так, цей день відзначення його пам'яті. І також вірменська церква апостольська його відзначає як святого видатного. Його ім'я дуже тісно пов'язане з постаттю, про яку ми вже не раз згадували, це є Іван Златоуст. Так? Тобто він є таким його протеже. Ми знаємо, що Іван Златоуст був трошки старший, він свою кар'єру священичу, таку духовну, почав в Антіохії, а потім, тому що він був наш Іван Златоуст, дуже талановитим ритором, богословом, душпастором, його запросили бути єпископом Константинополя, і Іван Златоуст навколо себе формував цілі кола, ну, як це сказати так, його своїх учнів, так, тобто тих, які могли би продовжувати його справи. Ми знаємо, що Ніл Синайський, потім, коли в дуже складні часи для Івана Златоуста, підтримував Івана Златоуста, надавав йому підтримки, тобто намагався якось апелювати до імператора Кадія. Так тільки нагадаю слухачам, що через свою таку прямолінійність і критику багатих людей, які не хотіли брати на себе відповідальність, такої християнської відповідальності за тих людей, які є за межею бідності в Римській імперії, зокрема в Константинополі, то Іван Тлустий поплатився своєю посадою. І він насправді нічого не шкодував. Насправді Іван Тлустий був людиною правди, в нього було дуже таке загострене почуття справедливості. Його дуже любило місто. Ми знаємо, що його арештовували два рази. Перший раз, коли його арештовували і вивозили з міста, то в місті навіть був цілий землетрус. І потім, коли повернувся Іван Тлустий, то його задержали, так мовити, ціле місто з радістю. І, власне, Ніл Синайський був з самого, він був мирянином, до речі, був одружений, мав двох діточок, я ще це маю згадати. Ось, і ще будучи відносно молодим чоловіком, талановитий, дуже відданий, працьовитий, він був єпархом міста. То в церковних колах тепер єпарх є синонімом до слова єпископ, а в грецькому оригінальному значенні єпарх – це, ми би так назвали сучасною мовою, як губернатор міста Константинополя, тобто такий мер міста. Це, насправді, дуже, дуже висока посада, очевидно, що імператор займається справами цілої імперії, там є сенат, який відповідає за різні процеси, а власне, губернатор чи єпарх відповідає за порядок, за розвиток, за різні, скажімо, постачання води, харчування, скажімо, розвиток міста, так, то, власне, наш Ніл відповідав за ці процеси. А потім, коли до Константинополя приїхав Іван Тлустий, то для Ніла це була велика знахідка, він став його таким духовним послідовником, його підтримував, власне, я про це вже згадував. Ось, приблизно в 398-403 роки, це є роки, коли Іван Тлустий перший раз заарештували, потім другий раз заарештували через його критику імператриці і інших, скажімо, певних корупційних схем, які були в столиці, то Ніл зрозумів, що коли наша Івана Тлустого була арештована і вивезена поза межі міста, ми знаємо, що Іван Тлустий помер десь на території сучасної Вірменії чи Грузії, десь там, власне, на тих територіях, то і тоді Ніл вирішив також залишити місто і піти іншим шляхом. І тут його життєпис розказує таку цікаву ситуацію. Я вже згадував, що він був одружений, мав двох діточок, але ще за служіння єпископом Івана Тлустого він пройшов такі дуже глибинні вивчення Божого Слова, якесь пережив дуже глибоке навернення, таке духовне, так. І коли виїхав, тут арештували Івана Тлустого, то він вирішує разом з дружиною також залишити місто. Але вони зробили це в дуже такий специфічний спосіб. Це не була дуже часта практика, але вона повторювалася серед багатьох різних святих, коли вже, скажімо, чоловік і дружина так виростили своїх дітей до дорослого віку, через свою любов до Бога вони вирішували присвятити себе в черневому способі життя. І так вийшло, що так, дружина і донька пішли, поїхали до Єгипту і там вступили в жіночий монастир, так цікаво, мама і дочка. А наш Ніл і його син Теодул, вони вирішили вступити до чоловічого монастиря і за місце своєї такої пристановища, так, місце, де вони молилися, де вони жили, власне, аскетичним життям, це було на Синаї. Ми знаємо, що на Синаї є дуже давній монастир, взагалі Синай – це таке святе місце і для єврейського народу, для ранніх християн. Може, хтось з вас і хтось з слухачів бував на Синаї, зараз туди подорожують різні паломництва, дає можливість зійти на це місце, насправді дуже мальовниче, хоча дуже строге. Ось і там досі існує монастир. Ми знаємо, що там на Синайській горі ця спільнота була заснована в дуже ранні часи, ще в 3-4 століттях, власне, туди і приїжджає Ніл Синайський. В цьому монастирі дуже потужно розвивалася освіта, там писалися різні твори, власне, до цього долучається наш Ніл. І також іконопис. Дуже цікаво, що синайські ікони зберегли, вони пережили так званий іконоборчий період. І я так, може, з нашими слухачами українськими поділюся, що деякі ікони з Синайського монастиря зберігаються в одному з київських музеїв. Якщо хтось хотів би подивитися на древні зразки взагалі християнського мистецтва, то треба для цього їхати до Києва. Але вертаємося до нашого Ніла. Вони, власне, розійшлися. Це було за дозволом церковної влади. Це не є такий розвід, як то кажуть, так, як на житті часом чоловіки і жінки розходяться за взаємною згодою, що вони хочуть жити чернечим життям. І, власне, дорослий син Теодул і доросла донька разом, так, вони одні йдуть в жіночий монастир, а, власне, батько і син йдуть в чоловічий. Вони прибули до Синаю приблизно 410 року, і відбувається дуже така трагічна подія в житті батька і сина, тому що це є місце, це Синайська гора, вона є на перетині певних торгівельних шляхів, і завжди вона переходила з різних руки в руки, то від римлян до сирійців, то від сирійців знову до римлян. І отже, в 410 році це місце загарбують сарацини-загарбники. Так? І вони під час цього нападу на монастир грабують і викрадають Теодула. Нілові вдалося врятувати своє життя, але молодого хлопця сарацини забирають у полон і продають в рабство. На жаль, так, ми знаємо, що в античному світі, на жаль, ця практика тривала довгі роки, довгі століття, але в часи, власне, античності, пізньої античності, так, ця дійсність, так, якась така економічна дійсність, так, і, ну, така знецінююча дійсність, вона існувала, так, людей викрадали, продавали в рабство, не знаю, як це бувало, коли захоплювали теж турки українські території і забирали наших козаків у рабство чи наших жінок. Так, це така дійсність дуже непроста. Так. І отже, наш Ніл тратить свого сина, але він не опускає руки і починає його шукати. Шукати в різних місцях. Так. Він залишає Синай і намагається знайти свого сина. І нарешті він знаходить його, так, у Палестині. Це відносно недалеко, так. Ці сарацини десь далеко не їхали, вони його продали на одному з базарів. Ось, і Теодул потрапив у руки до єпископа такого містечка Елуси у Палестині. Ну і на щастя для Ніла, так, він знаходить свого сина і звертається до єпископа, так, з проханням його звільнити, так, на що єпископ радо погоджується, тому що він розуміє, ще коли цей єпископ викупив, так, християн, кого він міг нам викупити, побачив, що цей Теодул дуже, дуже теж теотановитий чоловік, дуже побожний, і навіть його єпископ зробив сторожем церкви для своєї пастви, тобто теж довірив йому дуже важливі якісь процеси в своїй катедрі, так. Ось, і тим часом Ніл, вирішивши, так, знайшов його у Палестині і власне просив цього місцевого єпископа звільнити його сина. На що єпископ погодився, і не тільки погодився, але через за якийсь період часу, довідавшись про глибину знань цих двох людей, що це батько і син, а тим більше, що це батько, колишній мер Константинополя, так можна собі уявити, його ставлення до цієї людини, то він їх висвячує на священників, двоє вони отримують, власне, від нього освячення і дозволив їм повернутися на гору Синай, у той їхній рідний монастир. І потім протягом 40 років вони там проживали, вже. Якщо хтось колись побуває на цій горі Синай, там є монастирі, монастирський такий комплекс, де було місце для братів жити разом, там є церква, різні каплички, так, є трапезна, де монахи жили, але також, крім того, так само, як і в інших, там, і в Палестині, і в Єгипті, і в Каппадокії, до речі, я вже про це теж казав у тексті Василія Великого, часто будували собі монахи свої келії, так, свої кімнатки вгорі, вони видобували в горах такі собі занурення, і там їм було насправді досить комфортно, тому що хоч Синай це така гора, так, це є північ Єгипту, там може бути дуже спокійно і може бути дуже холодно. Так. Вночі холодно, а вдень спокійно. Але коли видобується така трошки глибша так, занурення в скелю, так, де є така печера, в цій печері більш-менш стабільна температура, і тоді, коли на дворі спека, то всередині є більш-менш прохолодно, а коли на дворі холод, то всередині також не є холодно, навпаки, досить зручно. Так що монахи, попри те, що вони були аскетами і не боялися викликів, вони також розуміли, як побудована фізика і як жити так, щоб попри в такій простоті, але все одно в, ну, так, в захищеності, скажімо так, вони проживали. Отже, біля 40 років, вже далі, вже як священники, як монахи, вони живуть саме там. Ніл був відомий на цілу східну церкву. Він листувався, очевидно, що людина дуже високої освіти, колишніх високих посад. Він переписувався з видатними постатями античності. До нього приїжджали, до речі, зі столиці, з інших міст на пораду. Різні видатні особи, купці, адміністратори, так, з політичного світу, з різних верств населення, прості люди також, він їх всіх приймав, і ми маємо цілий блок такий збережено його листувань, так, також ми маємо навіть листування з самим імператором, з імператором Аркадієм, який ми знаємо, що він був один з тих, який закрив очі на те, щоб Івана Златоуста було викинуто з Константинополя, але очевидно, що Ніл звинувачував імператора в такому попущенні, що насправді цього не варто було робити. Ось. Він був біблістом, був словом, також письменником-аскетом, так, і його твори входять в так звану збірку писань, які називаються «Добротолюбія». Про «Добротолюбія» ми колись коротенько згадували вже в контексті двох видатних богословів. З одного боку, це Орігена, такого богослова 2-3 століття, так, 3 століття Олександрії, а також його таких духовних послідовників, таких як Григорій Богослов, Василій Великий та Григорій Ницький, які брали певні, робили такі цитати чи такі частинки праць Орігена про молитву, про духовне життя, про стосунок душі, Бога, світу, тілесності, емоцій, відні речі. І вони записували ці всі такі свої збірки, так, і їх назвали «Добротолюбія», грецькою мовою це називається «філокалія», так, то ніби як жити, тобто який правильний спосіб життя, тобто пошук правильного способу життя. Так. І не раз про це згадували, власне, нам зараз я трошки звернувся до певних творів Ніла Синайського, де він, власне, цю тему дуже глибоко розкриває. Так. Тобто, така, коли ми говоримо про аскетизм, так, тобто це не є аскетизм як самовичування, чи самопокарання, чи якесь таке, знаєте, виснажування. Насправді, ідеал і для Ніла Синайського, і для Василія Великого, чи інших великих таких засновників, чи там Антонія Великого, так, йшлося про те, щоб жити в гармонії з собою і з світом навколо тебе, так, щоб жити у відповідності до потреб твоєї тілесності, але насправді більшу увагу присвячувати пошуку Бога, так, якщо про це зараз згадаю. Його численні твори, включаючи безліч листів, вони всі складаються в викриттях різних єресей. Ми знаємо, що 4, 5, 6 століття – це часи, там особливо 4, 5 століття – це часи великих контроверсій і аріанства, і аполінаризму, і там нільтикіанства, різних інших єресей. І проти аріанства, зокрема, виступає наш Ніл Сінайський, так, також пише певні твори, висміюючи язичництво, так, це такі поганські релігії, які почитають різних богів, так, він проти цього виступає. Також він теж пише про певну цю, те, що ми називаємо християнську дисципліну, так, якщо людина вже називає себе християнином, так, то вона повинна все-таки реформувати, змінювати своє моральне життя. І вже будь-яке зловживання чи злочини, так, це є справді зрада християнського способу життя. Вже він був досить ригористичний. Не те, що він там якийсь моралізатор, але справді для нього це є ознака духовного росту, так, коли людина живе чесністю і щирістю, і взаємопідтримкою, так, сам собою і з тими людьми, з якими ти спілкуєшся, так, і будь-які порушення моральних якісь принципів, так, це ознака духовних хворіб. Власне, тут він теж багато пише про, про різні, як ми називаємо, чесноти з одного боку, а і пороки, так, з іншого боку. Так. Він без жодного остраху попереджає та погрожує високопосадовцям, різним ігуменям, єпископам, правителям та там, політикам, навіть самому імператорові. Ми маємо кілька листів, які є з ватажком готів, так, такий був собі Гаїн. Ми знаємо, що Іван з Волості свого часу намагався навернути готів з аріанства до такої нікейської віри. Ну, так вже склалося, що власне за часів ще там Констанція, сина Константина, так, певні спроби навернути германські племена були зроблені, але і власне готи прийняли християнство власне в такій аріанській формі. І Іван Сулустий мав цілу таку спеціальну експедицію, щоб навертати цих готів аріан у правдиву віру. І наш Ніл Сінайський, насправді, розумів, що це теж є важлива частина праці, щоб навертати так само готів чи інші народи до правдивої віри. Так. Також я вже згадував, засуджував переслідування святого Івана за тусту за імператора Аркадія. Так, і писав, звертався до придворних, висміюючи і критикуючи їх за те, що вони допустили. Помер наш Ніл в Анкирі, я вже згадував про це, так. Не знаємо, в котрому точно році, можливо, 430-му, можливо, 451-му році. Це говорить, як трактувати там якісь згадки з його життя. Тобто, насправді, така біографія про його життя з'явилася набагато пізніше. Але так, він прожив досить довге життя, благословенне. І після його смерті, його останки були свого часу, вже потім в 5 столітті, перевезені до Константинополя, це вже за правління імператора Юстина Молодшого. Так? Вони були поховані з досить великими такими почестями в церкві 12 апостолів. Так? В цей час це був так званий кафедральний собор, перед тим, ще як була збудована Софія, Агія Софія в Константинополі, то перед тим таким дуже відомим храмом, кафедральним храмом Константинополя була церква 12 апостолів. Я ж згадував, що його свято відзначається 12 листопада, так, його пам'ять відзначається і в римському мартирологу, і в вірменській церкві, і також у єгипетських церквах його згадують. Правда, не 12 листопада, а у четвер після третьої неділі Різдвяного посту. В такий теж такий осінній час, але він не прив'язаний до якоїсь дати, а власне до дня. Четвер після третьої неділі Різдвяного посту. Трошки про твори я згадаю, так?
Так.
В католицькій енциклопедії ми маємо описано, що Ніл як один з провідних письменників аскетів V століття. Його аскетична розмова, такий твір, у нього є кілька творів, я згадаю, так вона знаходиться в першому томі «Добротолюбі», але крім того, в нього є таких, можна сказати, чотири категорії праць. Перша категорія – це є твори про чесноти та вади, так, я вже про це згадав. Отже, один з творів такий називається «Про вади, протиставлені чеснотам», інший твір називається «Про слово Євангелія від Луки», де він теж розкриває цю тему. Також в нього окремий трактат є про молитву. В цьому творі він особливо рекомендує просити у Бога про дар молитви. Так? Тому що просто ми свідомимо, що молитва – це є наші зусилля, так? І так можна і собі думати, так? В діалозі, в молитві, так? Потрібно голоси і активність двох, так? Які спілкуються. Але коли йдеться про спілкування з самим Господом Богом, так? То людина, і це видно з його творів, так? Він заохочує до того, щоб війти в глибші стосунки з Богом. І тоді ця молитва, цей стосунок, так, це є подарунком Бога для людини. Тобто молитися так початково, своїми устами, так, якраз ці аскети говорять про різні глибину молитви. Є молитва уст, є молитва розуму, але також є молитва серця і є молитва духа. Так? Він нас заохочує про цю глибину, глибинний дар молитви. Також в нього є твори про чернече життя. Так, він описує про вбивство ченців на горі Синай. То є такий твір в семи частинах, де є різні історії життя власне самого Ніла і інших ченців. Також він описує це вторгнення в Сарацинів, які викрили його сина. Так. Також в нього є там історія про Альбіана, нітійського ченця. Так, і до цього блоку про чернече життя і окремий твір про аскетизм, Logos Asketikos, та про чернече ідеал, також про добровільну бідність, тері актимосінес, та про перваву ченців, ченця євлогія, інше. Третій блок це є так звані настанови або кефаляя. Ми знаємо, що це є близько таких 200 настанов, які сформульовані коротенькими реченнями. Ми це маємо такі подібні настанови в Іварі, Подільському, Мусі, Максимському. Він за такі собі коротенькі речення, одне речення, якась одна думка, але вона є такою ніби поживою для роздумів на цілий день. Так, це така духовна практика, вона до неї так. Ну і я вже згадував такий четвертий блок його праці, це його листи. Так, такий дослідник постійно опублікував 355 листів. Інший дослідник Аллатій опублікував навіть 1061 лист. Це розділено на 4 книги. Багато з них є, цих листів не повні, але багато з них є, так, повторюється. Ось так, що насправді дуже гарна спадщина, велика спадщина цього одного було слова до нас залишилось. Да.
Ох, да. Надзвичайно цікаво, що ви знаєте, друзі, з нами сьогодні в ефірі про святого Ніла Синайського розповідає священик парафії Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, також викладач богослов'я в Українському католицькому університеті у Львові, отець Олег Кіндій. Є можливість навіть знайти в мережі інтернет ось слово про молитву Ніла Синайського. Ось, так. І там аж 150 пунктів про молитву. І ви знаєте, отже, час від часу звертаюся, шукаю такі якісь підтвердження, що аскети, от, що пустельники говорили про молитву. Це люди, які знаходили цей смак, і вони цього трималися всім своїм життям, покинувши все, наприклад. Ось, і подумав я, що варто буде іще передивитися. Друзі, а можливо у вас є запитання ось оцю Олегу щодо цього святого чи інших, то ви можете зателефонувати або долучитися, написати нам на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724 або ж телефонуйте 093-272-0745 098-650-18-60. Хтось сказав якось, знаєте, отче, що що там читати твори святих отців? Достатньо Біблії. А що ж дає це дослідження і твори святих отців? Чому воно от може практикуватися в нашому житті і в чому корисне, от на вашу думку? Але давайте почуємо спочатку слухача. Добречко?
Добре.
Слава Ісусу Христу! Дякую, що зателефонував.
Слава Олександрі! Я на куплі Житомир Наталія. Хочу сказати своє свідчення з приводу святого Антонія Спадлії. Я якщо загублю якусь річ, я завжди до нього звертаюся, як святий Антоніо поможе і зразу знаходжу.
Ой, дякую вам, Наталія. Дякую.
Так. До речі, говорячи про Антонія Падевського, та, це такий був Христофор, я дуже добре знаю його життя. І він взяв собі ім'я, чому Антоній, та, тому що це є видатний аскет з Єгипетської пустелі, так, до якої також Ніл Сенецький приїжджав, тому що тут також є певний зв'язок. Та.
Так, от бачите, Антоній Падевський святий звертається до святих отців, звертався.
Так,
ось, так, і так. Чому, отже, на вашу думку, як це може допомогти нам сьогодні? Ви знаєте, так. Я так ще трохи додам. Якесь таке чув ставлення таке, знаєте, трохи зневажливе. Ну, навіщо там дивитися то, що мені то зрозуміло, я досліджую, мені цікаво, а як вони робили? А як от християнин наважився на цей крок? А що не їм рухало? А потім, коли читаю деякі твори, то просто отримую іще одне підтвердження, якби у Слові Божому, що тримайся, це допомагає сфокусуватися, і це таке людське свідчення, немовби звучить в мої вуха, в моє серце, що уповай на Бога, на Слово Боже, молися, тримайся цього шляху, бо бачу вже на житті от святих отців, це ж потім вони стали святими, правильно, а були звичайними монахами, священниками, єпископами. І бачу, що ці люди, які вони посвячували настільки максимально час і своє життя тут Богу, що в них з'явилися ось такі висновки, поучення, які вони публікують. Ось так. І це доволі мене підтримує.
Є кілька таких думок, які мені зараз подають на думку, власне, так, так. Я хочу висловити. Перше, бачите, ця традиція чи нашого Ніла Синайського, інших великих аскетів. Та? Це є традиції людей, які перечитували Святе Письмо в особливій увазі. Справді, це дуже важливо, та? Тому що ми зараз, ну, особливо там 21 століття, маємо часи, де є багато біганини, є дуже багато інформації. Без цього внутрішнього спокою, без концентрації, часом людина читає Боже Слово і не розуміє його, або його розуміє дуже поверхово. Так, і одна з дуже, дуже таких важливих тез, які висловлює наш Ніл Синайський, чи про молитву, чи про читання Святого Письма, чи про служіння ближньому, та, щоб це робити з, ми це кажемо, з одного боку смирення, та, такою покорою щодо свого, ну, своїх можливостей, так, і з дуже великим трепетом, так, з такою дуже великою любов'ю до цього тексту. Так що без неї, так, без цього зосередження, ми просто дуже багато чого не розуміємо в Божому Слові. Друга річ, читати Боже Слово можна тоді, коли є не просто концентрація, а також є чисте серце. Чисте серце. І для наших аскетів плекання чистоти серця – це є теж дуже, дуже важлива тема. Вони будуть наголошувати на цьому, що коли серце сповнене там ненависті, чи якоїсь там агресії, чи якісь там образи, і все інше. Тобто воно просто теж не спроможне бачити глибини Божого Слова. І тому перед тим, як брати Боже Слово, та, треба примиритися, так само Ісус каже, перед тим, як принести дар, там іди помиритися своїм ближнім. Та і для аскетів, для Ніла Синайського є важливим плекання цієї чистоти серця, і ця чистота виявляється також в способі життя, тобто їхньому так спогляданні Бога. Я вже згадав про ікони, так, написані на дошці, але також чи на Синаї, чи в Каппадокії, чи в інших знаєте, монастирях, десь там в Єгипті, там можна відвідати ці місця. Тобто, Там зранку прокидаєшся, і це монахи практикували дуже так мати, постійно. Вони прокидалися рано рано себе, так? І їхня молитва була наче з першим промінчиком сонця. Так? Коли людина дивиться на це велике небо, дивиться на це сонечко, яке просвічує, яке просякає людину, так? Тоді і думки, і емоції, і все життя, воно власне очищається. І тоді справді можна читати Боже Слово, і тоді людина починає ним палати, починає ним перейматися, починає його приймати дуже глибоко, так? Нічого не заважає в сприйнятті того, що Бог нам може сказати. І є ще третій аспект, він такий пов'язаний зі спільнотою, так? Тому що ці речі попередні, чи чистота серця, чи концентрація, вони такі дуже індивідуальні, так? Але для цієї традиції аскетичної, чи на Сході, чи на Заході, також для Венедикта, чи для Антонія Падеського, який, до речі, теж був біблістом, так? Було дуже важливе розуміння правди і соборності, так? Тобто недаремно так склалися великі Вселенські собори для того, щоб з'ясувати певні дуже важливі речі, так, і для цих монахів дуже важливо правильно інтерпретувати це, тому що ми зараз живемо в епоху індивідуалізму, кожен має свою власну правду, кожен може перекручувати, знаєте, Боже Слово на свій лад, але є теж розуміння, що Бог передає знання про себе через свою церкву, через голос єпископів, через голос Вселенських соборів, через голос там папи в енцикліках. Так? Тобто є дуже важливе це поняття традиції, так? З великої літери Т, не таке маленьке літери Т, а таке велике літери Т, де Бог сам себе об'являє. І тому для цих аскетів дуже важливо вивчати своїх попередників. І тому нам сьогодні, в 21 столітті, для того, щоб краще зробити Боже Слово, треба також заглядати в попередні покоління, як їм це вдавалося. Це не означає, що ми можемо і повинні відтворювати той, не знаю, там певний якийсь стиль життя, як це було, скажімо, десь там на Синаї, чи в Єгипті, чи в Каппадокії, чи десь інде. Але ми можемо витворити якийсь свій власний шлях, але ми не можемо не знати цього попереднього досвіду, бо в ньому теж криється ця глибина і ця тяглість, що дуже важливо, так? Тому що як Ісус заснував свою церкву, так? Він зібрав навколо себе своїх апостолів, тоді мали своїх послідовників єпископів, і так з покоління в покоління, та ця католицькість, ця апостольськість, так вона передається. І тоді в цьому контексті, так, ми можемо спокійно читати Боже Слово, та, тому що ми перебрали від попередніх поколінь цю глибину, цю правду, так, без викривлені, без, як кажуть, крайності. Так? Тобто, як тільки людина виходить з цього контексту, так, тоді вона починає знову подумати, що от вона там основна на якихось там якось там свобода, насправді дуже часто попадає в ті єресі, так, які ми вже знаємо попередньо. Якийсь індивідуалізм, якусь гордість, і вона насправді тоді викривлює наше розуміння Божого слова і Божої волі, і того, що до чого готує нас Господь в нашому житті.
Так, 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 доволі цікаво. Ну що ж, будемо завершувати нашу програму, хоча є ще запитання. Проте, сподіваюся, друзі, що дослідження творів святого Ніла Синайського принесе вам користь і добру настанову. Зокрема, зауважу, що утвердить у молитві та Слову Божому та допоможе на цьому християнському шляху цей досить нелегкий час. Допоможе, зокрема, простежити за своїм умом, за оманами, про які пише, зокрема, Ніл Синайський, і зробити якісь висновки, зрозуміти краще себе та своє серце. А з нами у прямому ефірі отець Олег Кіндій, і говорили ми про Ніла Синайського. Отже, я вам щиро дякую. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.